кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускія банкі фактычна адключаныя ад міжнародных плацяжоў. Альтэрнатывай у такой сітуацыі сталі розныя фінансавыя кампаніі. Летась, праўда, некаторыя з іх прыпынілі сваю дзейнасць у Беларусі, але не ўсе. Паглядзім, як цяпер можна пераводзіць грошы ў Беларусь з-за мяжы. Пачнём з таго, што ёсць розныя фінансавыя кампаніі, праз якія яшчэ можна гэта зрабіць. Гэта не банкаўскія структуры, а хутчэй пасярэднікі. Напрыклад, сістэма міжнародных пераводаў PaySend. Праз яе можна перавесці грошы з карткі польскага банка на беларускую картку Visa або MasterCard. За перасылку грошай сістэма бярэ невялікую камісію, усяго каля 5 злотых. А карыстаючыся сістэмай, можна да таго ж аплаціць розныя паслугі. Ёсць яшчэ іншае прыкладанне для грашовых пераводаў з карты на карту – FinDo, якое дазваляе імгненна пераводзіць грошы ў больш як 50 краін свету, у тым ліку ў Беларусь. Сістэма таксама падтрымлівае беларускія карткі Visa і MasterCard. Камісія залежыць ад таго, з якой краіны пераводзяцца грошы ў Беларусь. Калі, да прыкладу, з Польшчы перавесці 1000 злотых, то ў Беларусі чалавек атрымае 611 рублёў, і гэта на 5,5 рублёў менш, чым пры пераводзе праз PaySend. Што тычыцца беларускіх банкаў, то большасць з іх знаходзяцца пад санкцыямі. Звычайны перавод з карткі Еўрапейскага банка на картку, выпушчаную беларускім банкам, які трапіў пад санкцыі, наогул можа не прайсці. Але калі банкі не пад санкцыямі, таксама не факт, што перавод пройдзе. Усё залежыць ад рашэння замежнага банку, які абслугоўвае вашу картку. Да таго ж, пры пераводзе прымяняецца ўнутраны курс аплатнай сістэмы, а ён можа моцна адрознівацца ад курсу Нацыянальнага банка Беларусі. Нават калі перавод з-за мяжы паспяхова дайшоў да беларуса, камісія за здыманне грошай непрыемна здзівіць атрымальніка. Летась беларускія банкі істотна яе павялічылі. Так, Беларусбанк павялічыў камісію ў 15 разоў з 1 до 15%. Тое самае зрабілі МТ-банк, Альфа-банк, Техна-банк. За перавод з-за мяжы з атрымальніка грошай бярэцца камісія 15% ад сумы. А БНБ-банк наогул увёў забарону на любыя пераводы з-за мяжы на свае карткі. І застаўся яшчэ адзін варыянт пераводу грошай у Беларусь. Ён просты. Знаходзіце чалавека за мяжой, у якога ёсць беларуская картка і грошы на рахунку. Гэты чалавек пераводзіць грошы на патрэбную вам беларускую картку, а вы яму аддаеце дамоўленай валютай. Або шукаеце чалавека, які едзе ў Беларусь, даяце яму грошы, ён іх у беларускім банку памяняе на беларускія рублі і пакладзе на патрэбны вам рахунак, або аплаціць нейкі рахунак. Вось такія варыянты. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.